Ja mēs taču zinām slavenos stāstus, ka Jānis Rozendāls ieraudzīja Elliju Forsteli, somu dziedātāju, koncertā un starpbrīdī savām paziņām teica, lūk, šo sievietes precējuši, bet kurā vietā bija šis koncerts? Vai atkal mēs zinām slavenos stāstu, ka Aspāzija kā vētra iebrāžās dienas lapas redakcijā, kur prietī viņai sēž Rainis, mazliet pieticīgā izskatā, kā viņa vēlāk raksta, bet kur bija tad bija šī dienas lapas redakcija? Nu, lūk, par šīm vietām, par šiem stāstiem, leģendām būs runa šodien. Sākums mums būs Aleksandra Čaka muzejā, mēs visus gaidām 2012.